Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, з вами від мікрофона сестра Дам'яна Галущак зі Згромадження сестер Пресвятої Родини. А також поряд мене є отець Олексій Самсон. Вітаю вас, отче.
Вітаю вас, сестра, вітаю також усіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
В нас в ефірі зараз є катехеза, отець буде продовжувати об'явлення, він зараз розкриє тему, так само ви собі роздумуйте, не тільки слухайте для того, бо отець цікаво розказує, але так само собі щось беріть для свого духовного життя, щось для себе, так само, бо Богородиця, як звертається, вона звертається до кожного, зокрема. Тому, отець, ми вас запрошуємо до слова, розкажіть нам, розкрийте тему про Богородицю. Скажіть нам, про яке саме об'явлення ви будете говорити?
Отже, дорогі друзі, ну що ж, насправді будемо зараз черговий раз говорити тут на Радіо Марія про Пресвяту Богородицю, адже, думаю, для Радіо Марія це щось нормальне говорити про Діву Марію, тому що насправді тут і любимо, і шануємо, і звертаємося до неї про допомогу для всіх нас. І, дорогі друзі, ну, вже, здається, жовтня місяця розпочав цей цикл, навіть якщо з невеличкими перервами, про об'явлення Пресвятої Богородиці. Вже близько 10 об'явлень ми тут на Радіо Марія розповідали. Тому, дорогі друзі, якщо ви хотіли би почути ще раз про ці об'явлення Діви Марії, які є офіційно визнані в тій або іншій мірі церквою, то, будь ласка, заходьте на сайт Радіо Марія, всі ці катехези про Пресвяту Богородицю, там в архіві можна знайти. І отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні теж будемо розглядати тут в нашому ефірі чергове об'явлення Богородиці, яке сталося у 1947 році, 12 квітня у місті Рим. Людиною, яка бачила Пресвяту Богородицю, був Бруно Корнакьоло, так звати цього італійця. До речі, він помер, ну, відносно нещодавно, у 2001 році. І, власне, сьогодні поговоримо про це. Дуже цікаве об'явлення, дуже цікава подія, тим більше, що вона є пов'язана з таким, ну, несподіваним і моментальним наверненням цього Бруно Корнакьоло. Отже, але спочатку, так як завжди, давайте поговоримо про загалом про Рим, в якому відбувається ці об'явлення. Ви знаєте, дорогі друзі, я теж коли готувався до цієї катехези, теж і читав, і безпосередньо листи цього Бруно Корнакьоли, і дивився відеозаписи, і зараз під час катехези ми також почуємо голос цього візіонера, цього Бруно. Знаєте, теж знайшов таку програму, яку робили італійці на своєму телебаченні, і ця програма називалася «Рома Чіта Ді Марія», що з італійської мови перекладається як «Крим, місто Пресвятої Богородиці». І насправді, якщо ми перебуваємо в Римі, то бачимо, як багато церков є присвячено Пресвятій Богородиці, а як багато різних ікон Пресвятої Богородиці там знаходиться в цьому Римі. Ну, теж можу хіба сказати, що, наприклад, нинішній папа Франциск, він перед кожною своєю подорожю їде до однієї з найбільших марійних базілік у Римі, Санта Марія Маджоре, це можна перекласти як церква Святої Марії Велика. Власне, до речі, теж історія цієї церкви пов'язана з такою подією, коли церква на початку своєї історії сперечалася, чи можемо Богородицю, власне, називати Богородицею, чи вона народжує Бога, чи тільки людину Ісуса Христа, і, власне, як знак того, що Діва Марія є саме Богородицею, в Римі всередині серпня випадає сніг. Ну, щось неймовірне, тому що, власне, Рим в серпні, ну, це величезна спека. І сніг загалом дуже дуже рідко в Римі випадає. Буквально тиждень тому в Римі випав сніг, і скрізь італійське телебачення, різні новини показували ці кадри. Площа Святого Петра ціле засніжена, але це є місяць лютий. В лютому воно більш-менш нормально, що це є сніг, навіть якщо для Риму це є щось дивне. Але коли сніг випадає в серпні, ну це щось неможливо. І отже, папа їздить до цієї базіліки, там є свята ікона Пресвятої Богородиці, і він саме її просить про допомогу у цих подорожах. Теж можу сказати, коли навчався в Італії, теж коли переживав, ну, якісь певні свої моменти, коли потрібна була особлива молитва, то дуже близько до цієї базилики проживав і завжди теж ходив там молитися перед цією іконою, яка, до речі, згідно з традицією, була написана євангелістом Лукою. І отже, дорогі друзі, теж в Римі відбувається декілька об'явлень Богородиці. Ми знаємо, ну, принаймні, зараз хотів би згадати про три. І, до речі, два з цих об'явлень є пов'язані з таким наверненням. Перше об'явлення, ну, власне, про нього трошки пізніше буду детально розповідати, це Бруно Корнакьоле, але близько за 100 років, всередині 19 століття, теж відбувається дуже цікаве об'явлення. Об'явлення Богородиці і навернення. Був один такий єврей, Альфонсо Ратісбон, який, ну, дуже так вороже ставився до церкви. Навіть якщо не був вихований в такій єврейській, іудейській традиції, скоріше можна сказати, що був атеїстом, але тим не менш до католиків, ну, дуже так вороже ставився, з презирством до папи, до всіх догматів церкви, вважав себе, ну, так як в 19 столітті всі були під впливом такої ідеології просвітництва, що людина не потребує Бога, що своїм разумом може всього досягнути. Ну, і, власне, історія про нього розповідає, що одного разу він приїхав на декілька днів до Риму і випадково зайшов собі в церкву Сан-Андреа дель Фрате, це майже центр Риму, і там, коли увійшов, то несподівано побачив величезне світло у цій церкві і побачив Богородиці. Власне, це було не просто будь-який образ Богородиці. Це була та сама Богородиця, потім він пізніше це впізнав і розказав, яка зображена на медальйонах Пресвятої Діви Марії. В Україні вони теж розповсюджені, чудотворний медальйон, там, де Діва Марія тримає витягнутими свої руки, з яких виходять промені. Ну і теж це об'явлення, це пов'язане з об'явленням у Парижі, про яке вже розповідали на Радіо Марія. І, власне, в той момент цей Ратісбон переживає своє навернення. Він приходить до священників, сповідається, приймає хрещення. І, до речі, що дуже цікаво, потім виїжджає до Ізраїля, який тоді ще не мав своєї незалежності, стає священником і засновує там монастир. І, власне, дуже цікаво, що цей монастир існує до сьогоднішнього дня. І він знаходиться в місті Ейн-Карем. Це місто, де, згідно традиції, Діва Марія відвідує святу Єлизавету. От, власне, він засновує саме цей монастир. Отже, одне таке цікаве об'явлення, потім після...
Короче, перепрошую, вже після об'явлення він вже
так,
заснував.
Так, так, звичайно. До цього моменту він був атеїстом. А далі ще два таких цікавих об'явлення відбуваються вже після Другої світової війни. До речі, ну, теж Італія має цікаву історію своєї участі у цій Другій світовій війні, тому що, ну, практично Італія є батьківщиною фашизму. Власне, саме там народжуються ці рухи, саме там до влади приходить Муссоліні, який на початку був союзником фашистської, нацистської Німеччини. І тільки потім в Італії відбуваються всі ці перевороти, війни, коли Італія вже десь від 44-го року починає воювати на боці союзників, тобто Радянського Союзу, Англії, Франції, Америки і так далі. І, власне, коли відбувалася війна, теж німецькі літаки теж бомбардували Рим. І Святіший Отець звертається до Богородиці, яку італійці називають Дівіно Аморе, щоб захистити Рим від цих бомбардувань. І, власне, на Рим від того моменту не впала жодної бомби. От, власне, цією Богородицею Дівіно Аморе теж пов'язане одне об'явлення, яке відбулося, коли один чоловік, він перебував за Римом, на нього напала така зграя вовків. І тоді він почав молитися: «Богородиця, допоможи мені, бо тут гину». І несподівано побачив на такій скелі ікону Богородиці, і вовки не напали на нього. І від того моменту там був створений сантуарій Божої любові. Дівіно Аморе означає з італійської «Божа любов». І, власне, італійці теж дуже люблять, власне, в травні, коли відбувається там святкування, теж робити такі нічні паломництва. Вирушають з Рима десь там вночі, до ранку йдуть пішки, і на ранок прибувають до цього сантуарію, і там є дуже гарна служба. Отже, ну і тепер давайте перейдемо до об'явлень Бруно Корнакьоли у 47-му році. Що там відбувається? Найперше маємо подивитися, хто була ця людина, хто був цей Бруно Корнакьоло. До речі, дорогі друзі, дуже цікаво, що цей Бруно Корнакьоло мав своїх дітей, мав своїх онуків, і, власне, з одним з його нащадків я навчався разом в семінарії. Він теж зараз є священником. Ну, і це була людина, яка народилася в дуже бідній родині. Його батько був, ну, практично невіруючий, теж достатньо з ненавистю ставився до церкви. Навіть якщо історія розповідає, що він все ж таки, згідно традиції, поніс свою дитину, цього майбутнього візіонера, до церкви, щоб його охрестили. І коли священник запитав, ну, яке ім'я хочете дати вашій дитині, той сказав, ну, я хочу дати ім'я того, якого ви, як церква, спалили, Джордано Бруно. Ну, знаємо цю історію, ну, і врешті цей Бруно отримав в зв'язку з цим це ім'я Бруно. А батько теж дуже багато випивав, був залежний від алкоголю, тому цей майбутній візіонер, ну, мав вже від 10 років працювати. Працював десь там в магазинах, допомагав по господарству, дуже часто проводив ночі на вулиці, тому що не хотів повертатися додому, адже батько теж до нього ставився, ну, з такою агресією, дуже часто бив його. Ну, і теж одна історія розповідає, що одна римська жінка, до речі, щодо якої теж триває процес біатифікації, оголошення блаженною святою, коли знайшла цього хлопця десь там на паперті церкви, де він буквально спав вночі, почала розмовляти з ним, потім запитала, ну, а чи ти вже прийняв перше причастя? І цей хлопець, ну, настільки був необізнаний в усіх цих релігійних речах, він говорить, ну, мама мені часом готує макарони, часом їсть, ми їмо дома піцу, а перше причастя ми ніколи не їмо. Ну, власне, навіть не зрозумів, про що мова йде. Ну, врешті ця жіночка потім допомогла йому прийняти перше причастя. І далі цей Бруно Корнакьоло, коли розпочалася Друга світова війна, він їде волонтером в Іспанію, де тривала в той час громадянська війна. І вже тоді він не відвідував церкву. І там, в Іспанії, він познайомився з одним німцем, який належав до лютеранської, тобто до протестантської церкви. І, власне, спілкуючись з ним, він повірив всім його словам, особливо, коли цей німець на ім'я Отто почув, що це італієць з Риму, а Рим, ну, завжди асоціюється з папою, з католицькою церквою, він почав дуже багато критикувати церкву, папу, і цей Бруно Корнакьоло, ну, теж проникся такою ненавистю до церкви, ненавистю до папи, і навіть собі зробив такий кінжал з написом «Смерть папи». І як пізніше він сам розповідав, що він збирався цим кінжалом вбити Святішого Отця. І причому це не були, ну, так просто фантазії, а насправді збирався після війни в Іспанії поїхати до Риму і вбити Святішого Отця. Ну, власне, бачимо вже тут дуже таку емоційну людину, яка насправді мала величезну агресію і ненависть до церкви. І та, перепрошую, трошки хворий, говорю зараз. І там в Іспанії він увійшов до адвентистів сьомого дня. Власне, хто це є? Це один з протестантських напрямків, які існують до сьогоднішнього дня. Близько 10-20 мільйонів адвентистів є сьогодні в світі, в тому числі і в Україні. Власне, чим вони характеризуються? Вони очікують дуже близького кінця світу, мають особливе ставлення до суботи. Адвентисти, наприклад, не святкують неділю, святкують суботу, також відзначаються таким особливим ставленням до їжі. Ну, врешті, як в Святому Писанні теж євреї дотримувалися цієї чистої або нечистої їжі, так само адвентисти до сьогоднішнього дня багато з цих продуктів, які ми вживаємо нормально в їжу, вони відкидають, говорять, що це нечисте і не можуть їсти. Але також адвентисти, ну, теж, дорогі друзі, відзначаються, ну, дуже критичним ставленням до католиків. Дуже критичним. Коли готувався до цієї катехези, теж так подивився інформацію, сайти адвентистів, які вони мають, і дуже багато, ну, такої критики щодо церкви. Католицьку церкву, ну, спокійно можуть назвати синагогою сатани. А папу римського називають антихристом наших днів, ну, тобто, від собі, де потрапив цей Бруно Корнакьола. Ну, і, власне, коли він був адвентистом, то в цей момент також він, коли вже повернувся до Італії, очолив регіональну римську таку спільноту, яка відповідає за виховання молоді, за евангелізацію молоді. І теж багато виступав на зібрань, брав також участь у різних диспутах, наприклад, з католицькими священниками. І буквально за місяць до цього об'явлення, яке сталося йому, теж маємо такі його спомини, де він брав участь у одному з таких із диспутів з католицьким священником францисканіном. І він дуже агресивно, цей Бруно Корнакьоло, висловлювався, особливо щодо марійних догматів церкви. Він казав, що це все брехня, що те, що навчає церква про Діву Марію, ну, все це є неправда. А тут, власне, треба зауважити, що починаючи з 46-го року, католицька церква роздумувала про новий догмат церкви. Папа Римський після Другої світової війни написав листа до всіх єпископів, до всіх парафій, до всіх вірних з одним питанням: що ви думаєте, чи насправді ви вірите, що Діва Марія наприкінці свого життя була вознесена з тілом і душею на небо? Ну, власне, мова йде про успіння Пресвятої Богородиці, про її в небо взяття. І церква, ну, дуже жваво це обговорювала. Навіть, пам'ятаю, близько року тому тут на Радіо Марії у нас був один американський священник, отець Пол Вікер із Колорадо, який багато допомагає Україні, і він тут у нас в ефірі згадував, що коли він був ще маленький, вони в родині, ну, власне, в Америці, в Колорадо обговорювали, а чи ми віримо в це, чи насправді Діва Марія була забрана на небо з тілом і душею. І власне, цей Бруно Корнакьоло теж втрутився в цю дискусію зі свого боку і казав, що все це є неправда, що всі догмати Марії, все, ну, які він називав це брехнею церкви. До речі, маємо 4 марійних догмати в церкві. Перший, що Діва Марія є Богородицею, тобто Теотокос, вона та, яка народжує насправді Бога. Другий догмат стосується, що вона є пречистою, тобто залишається дівою до народження Ісуса Христа, під час і після народження Христа. Третій догмат – це є про непорочне зачаття Богородиці. І, власне, четвертий, який ми маємо від 1950 року, про в небо взяття Богородиці. І от, власне, Бруно Корнакьоло, ну, висловлювався під час цієї дискусії проти цих догматів. І одна монахиня, яка там перебувала, теж підійшла до нього і сказала: – дивись, що Діва Марія тобі має прийти скоро на допомогу. Не знаю, що це було, можливо, сестра в цей момент мала, ну, таке натхнення від Святого Духа, і Дух Святий вже підказав, що цей чоловік, з ним станеться щось дивовижне. Ну, і, власне, коли настала 12 квітня 1947 року, цей Бруно Корнакьола разом зі своїми трьома дітьми, які мали від 4 до 10 років, він хотів виїхати десь на природу, взяв з собою Біблію, щоб готувати, власне, доповідь антикатолицькою проти цих марійних догматів. І вони виїхали на природу і пішли в місцевість, яка в Римі називається Три Фонтана. Це поруч з Римом, зараз це буквально це територія цього міста. Там знаходиться старовинне аббатство, монахів, здається, цистерценці, там працює це контемплятивне аббатство, тобто споглядальне. І там Бруно зі своїми дітьми зупинилися, діти гралися, а він розважав над Словом Божим. Ну і, до речі, дуже цікаво, що це аббатство, Три Фонтани, воно пов'язане із апостолом Павлом. Тому що саме в цьому місці, згідно переданням, апостолу Павлу відтяли голову, стратили його цією мученицькою покаранням. І традиція говорить, що його голова впала і тричі вдарилася об землю після смерті. І на кожному з цих міст, де торкалася голова, там з'явилися фонтани, тобто водні джерела. І до сьогоднішнього дня це місце вшановується як місце смерті апостола Павла. Отже, і в певний такий момент Бруно побачив, що його діти зупинилися біля такого гроту, який був геть зневажений, там було багато сміття. Ну, трошки це нагадує так, як це сталося в Лурді, бо там теж Діва Марія об'являється в гроті, який теж до цього моменту об'явлень використовувався як місце, де випасалися свині, де вони ховалися від спеки або від дощу. І в цей момент Бруно почав дивитися на цих дітей, і діти казали: «Красива пані, красива пані». І він не зрозумів, що там відбувається, підійшов там, і врешті там сталося об'явлення. Отже, дорогі друзі, давайте ось зараз цей момент, я маю запис того, як Бруно Корнакьола безпосередньо для італійського телебачення розповідає про Богородицю, про це, як це сталося. Давайте на початку ми почуємо голос Бруно Корнакьола. Ну, звичайно, це вже відео робилося десь наприкінці 90-х років. Трошки вже почуємо немолодий голос, але коли були об'явлення, йому було 33 роки. Давайте почуємо і потім вже трошки вам перекладу з італійської, що він розповідає. Отже, давайте.
Due mani, solo due mani, che si avvicinano così, in questo modo, con dei miei occhi, toccano gli occhi così, quasi a sentire un dolore, però non vedo più niente, all'improvviso la grotta era sparita, tutta una gran luce e proprio sopra a quel masso scalza, con un abito bianchissimo, trasparente, molto luminoso, con una pace rosa.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, чуємо голос безпосередньо цього візіонера Бруно Корнакьоли, цього колишнього адвентіста, ненависника церкви. І він говорить, що з цієї темряви, цього грота, він на початку побачив дві руки, які доторкаються до його очей. І він перестав бачити. Ну, до речі, дуже цікаво, що щось подібного відбувається з апостолом Павлом. Він більш-менш, ну, так само переживав своє навернення. Він не бачив, коли зустрів Ісуса Христа. І тільки потім церква мала відкрити йому очі. Отже, так само, ну, щось подібного сталося з цим Бруно Корнакіло. Тому, напевно, недаремно це місце мучеництва апостола Павла. І він говорить, що потім, коли ці руки його відпустили, він побачив жінку, яка була надзвичайно гарна. От, власне, Бруно Корнакіло декілька разів повторює, що вона була найпрекрасніша, дуже гарна, так що, ну, навіть важко описати його. Потім він описував, що ця жінка, ну, мала такий східний тип обличчя, оливковий колір шкіри, мала на собі довгий зелений плащ, червоний пояс і білий одяг. Ну, до речі, якщо хто бачив італійський прапор, то, власне, саме ці кольори – білий, червоний і зелений. Десь за віком вона мала 16-19 років, і навіть він говорить, що зріст, ну, більш-менш 1,65 сантиметрів. Ну, не знаю, як він так сходу так вгадав, який зріст, але тим не менш. І от, власне, ця жінка звернулася до нього. Зараз прочитаю вам слова Пресвятої Богородиці, тому що пізніше цей Бруно Корнакіло все це записав. До речі, дорогі друзі, ну, теж українською мовою я нічого не знайшов про ці об'явлення. Так само шукав російською мовою, теж немає. Вже там в інших мовах це є, тому така ексклюзивна у нас сьогодні катехеза. Отже, що сказала Богородиця? Дорогі друзі, це є мій переклад, тому теж можу тут в деяких речах помилитися, тому що, ну, не завжди легко перекласти, ну, докладно це. Отже, Богородиця говорить: «Я є та, яка є в Святій Трійці, я діва об'явлення», або, можливо, дехто перекладає: «Я діва апокаліпсіса». «Ти мене переслідуєш. Зараз досить». Бачите, як Діва Марія цьому ненависнику церкви говорить: «Ти мене переслідуєш, ти мене ненавидиш». І говорить: «Баста», да, так італійською мовою, «досить. Повертайся в святу отару». Свята отара – це що є? Це є церква Божа. Ми є якби вівці, а Ісус є цим добрим пастирем, який бере цю поранену або хвору вівцю на свої плечі. «Повертайся в святу отару, небесний двір на землі. Будь слухняним церкви, слухайся влади, підкорися і залиш негайно свою дорогу, і йди до церкви, в якій є істина, і знайдеш там мир і спасіння. Поза церквою, заснованою моїм сином, є темрява і занепад. Повертайтеся, повертайтеся до чистого джерела Євангелія, яке є справжньою дорогою віри та освячення, яка є дорогою навернення». І далі. «Обітниця Бога залишається незмінною та вічною. Дев'ять п'ятниць Святого Серця, які твоя вірна дружина змусила тебе зробити, перед тим, як брехня увійшла в твоє життя, тебе врятували». Тут, ну, хіба маю пояснити, дорогі друзі, про що йде мова. Давайте, обітниця Божа, яка залишиться незмінною, дев'ять п'ятниць свого серця. Справа в тому, що, ну, я думаю, багато з наших слухачів дотримуються також цієї Божої обітниці сповідатися перші дев'ять п'ятниць місяця поспіль, безперервно. Власне, всередині 18 століття у Франції теж відбулося об'явлення Ісуса Христа монахині святій Маргаріті Алякок, де Христос дав таку обітницю: якщо хтось із вірних буде 9 п'ятниць місяця поспіль сповідатися, то ця людина не помре без покаяння, без святої сповіді, без причастя, що та людина буде мати особливі ласки. І бачите, цей Бруно Корнакіло ще до того моменту, як він повністю, ну, вже став таким затятим адвентистом, ненависником церкви, він на прохання своєї дружини він сповідався і також дотримався цієї обітниці 9 п'ятниць місяців поспіль. Бачимо, Богородиця говорить, що ця обітниця діє, що насправді будете мати особливу допомогу, особливе заступництво. Бачимо, як Богородиця згадує ці речі. Тому, дорогі друзі, хто тримається цієї традиції, 9-й п'ятниць місяця, той не даремно це робить. Отже, сама Богородиця в цьому об'явленні це підкреслює. Ну і далі, тут також Богородиця запрошує Бруна «Будь слухняним церкві, повертайся до церкви, в якій є істина і в якій знайдеш мир і спокій». Ну, тобто, що мав зробити Бруно Корнакіоло? Повернутися до католицької церкви. І навіть так сталося, коли вже минули ці об'явлення, Бруно взяв своїх дітей, вони пішли до найближчої церкви, що була поруч, він став на коліна, почав молитися, а потім своїм дітям говорить: «Ви знаєте, що я вам завжди казав, що в цьому табернакулі немає Ісуса Христа, що це і неправда. Але я помилявся. Там є живий Ісус Христос». Так він почав вчити дітей. Потім, коли повернувся додому, а його жінка залишалася католичкою, вірною церквою, він просив у неї пробачення. Бачите, це, ну, насправді, це і навернення, яке він переживає. І, до речі, це навернення, ну, з чим пов'язано? З тим, що в церкві насправді є правда. І от, власне, Богородиця тут навчає Бруно насправді повернутися до церкви, в якій є чисте Євангеліє, яке не є якимось певним вимислом, не є плодом інтерпретації окремої людини, а сам Святий Дух, який пояснює церкві це Євангеліє. До речі, дуже цікаво, що більш-менш через декілька місяців, коли це об'явлення вже стало відомим, навіть папа прийняв Бруно Корнакіоло до себе. І що зробив Бруно? Він взяв з собою Біблію, протестантське видання, яке, ну, теж відрізняється від католицького, взяв з собою цей кинжал, ніж, і він підійшов до папи і сказав: «Святіший отець, хочу у тебе просити пробачення. Ось моя Біблія протестантська, з цими часом невірними перекладами, і за допомогою цієї книги я вбив тисячі душ, численні душі. А це є ніж, яким я хотів тебе вбити». Дуже цікаво, як папа відреагував на ці слова. Папа, це був Пій XII, він так сказав: «Ну що ж, якщо би ти мене вбив, то церква би отримала і нового папу, якого би вибрали потім, і нового мученика». Власне, папа, ну, так трошки по-батьківськи з розумінням підійшов до нього і сказав йому: «А правдиве прощення – це є покаяння». Власне, те, що зробив Бруно Корнакіоло, пішов до папи просити вибачення за ненависть, яку він мав. Ну, і, до речі, дуже цікаво, що там під час цього об'явлення Богородиця теж тримала в своїх руках Біблію. Біблія була такого кольору сірого, і пізніше Бруно так пояснював, чому це саме був сірий кольор. Тому що цей сірий кольор нагадує цей порох, який використовується під час попільної середи, цей попіл, яким посипаються наші голови. І, тобто, Богородиця запрошувала його до покаяння, а потім Богородиця також під час цього об'явлення показувала на хрест під її ногами, на шматки Христа. Тому що, ну, буквально за недовгий час до цих об'явлень цей Бруно Корнакіоло прийшов додому і на очах своєї дружини поламав розп'яття, сказав, що все це ідоли, яким не потрібно поклонятися. Отже, Діва Марія запрошувала його до навернення, до переживання цього покаяння. Ну і теж давайте далі ще трошки почитаємо слова Богородиці, тому що на цьому її слова не завершилися. Дивіться, Діва Марія говорить ще одну таку важливу річ. «Моє тіло не зіпсувалося або не розклалося і не могло зіпсуватися. Мій син і ангели прийшли, щоб взяти мене у момент мого переходу». Про що мова йде? От, власне, я вже розповідав, що в церкві в цей момент йшла дискусія, чи папа має проголосити цей новий догмат про внебовзяття Богородиці. І папа його оголошує через 3 роки після цих об'явлень. І, до речі, дуже цікаво, що папа, ну, насправді, це був Пій XII, він декілька разів приймає цього візіонера Бруно і розпитує його, якою була Богородиця, чи насправді вона сказала, що ці слова, моє тіло не зіпсувалося і не могло зіпсуватися, що насправді вона, чи насправді вона була забрана з тілом на небо. Отже, маємо бачити, так як в Лурді, маємо в цих об'явленнях Бернадетті Субіру, коли Бернадетта запитує Богородиця, яким є твоє ім'я? Діва Марія говорить, я є непорочне зачаття. І, власне, це було підтвердження того нового догмату про непорочне зачаття. Тут, в Римі, ми маємо таке певне підтвердження догмату про внебовзяття Пресвятої Богородиці. Мій син і ангели прийшли, щоб взяти мене у момент мого переходу. До речі, щодо цього навернення Бруно Корнакьоле теж виникає питання, ну, а наскільки Богородиця є такою екумінічною? Адже ми, насправді, хочемо мати мир, спокій, любов з усіма нашими братами, з православними, з протестантами. І, ви знаєте, ну, тільки одне пояснення маю, чому Діва Марія навернула цього адвентиста до католицької віри. Тому що мала любов до нього, тому що бачила, що його, ну, ця ненависть до церкви, до католицької церкви вже, ну, буквально було такою отрутою. Якщо він навіть мав собі цю зброю, щоб вбивати святішого отця, ну, це було насправді, Богородиця з любов'ю приходить до нього, щоб допомогти йому. Ну, і, до речі, ну, бачу, що по часу ми вже не встигаємо, щоб все розказати. Дорогі друзі, також Діва Марія говорить про три речі, які мали би допомогти для цього Бруно Корнакьоле, для цілої церкви, щоб зрозуміти, чим є католицька церква і що для нас є важливого. Вона говорить про так звані три білих вузли. Ну, так це хіба можна перекласти з італійською, тут маю трошки проблему з перекладом. Отже, що це за підстави, такі основи віри? Це є Євхаристія, тобто віра в те, що насправді в хлібі і вині під час святої літургії є сам Ісус Христос. Це є принципово для нас, тому що, ну, протестанти теж часом мають свої літургії, але вони не вірять, що там насправді є Христос. Ми, як католики, ми віримо, що під час нашої служби насправді є присутній Христос, той самий, який був на землі, який помер і воскрес. Це є наша віра. Далі Діва Марія говорить, що є важливою для нас також другий пункт, це є непорочне зачаття і всі такі марійні догмати, що насправді маємо в неї цю заступництво. Знову ж, такі ці речі, які протестанти відкидають. Вони не знають цієї материнської любові. І третій пункт, про який говорить Марія і запрошує насправді Бруно тут навернутися, щоб він повірив і прийняв це всерйоз, це є Папа Римський. Тобто це є Церква, яка заснована на вірі апостола Петра і зараз має цей видимий знак цього святішого отця, який є, ну, скажімо так, гарантом єдності цілої церкви. Отже, вона говорить так, будьте вірними трьом білим пунктам. Отже, так вона говорить, і знайдете собі спасіння в смиренні, в терпеливості і правді. І далі. Євхаристія непорочна, тобто в догматах щодо мене, і святість отця Петра наших днів папи. Отже, також, ну що ж, дорогі друзі, ну, бачу, що лише півтори хвилини завершується для мене. Отже, ну, більш-менш це є історія. Ну, що треба сказати? Що пізніше ці об'явлення, ну, були тільки частково визнані церквою, скажімо так. Папа Пій XII благословив цю фігуру Богородиці, яка була розміщена в церкві. Папа Йоан Павло ІІ навіть сказав, що це місце об'явлень, там на Три Фонтани, має бути місцем, де вшановується Богородиця, мати третього тисячоліття. І також зараз в цьому місці також було засновано одне із монашних згромаджень, І Бруно Корнакіло, до речі, теж після цього об'явлення в 47-му році мав ще декілька. Там, де Богородиця, знову ж таки, запрошує до молитви Розарія, до щоденної, яка вимовляється з вірою, і попереджає, що теж є така небезпека, що зло увійде в цей світ і буде боротися церквою. Як засіб проти цього є наша молитва і навернення. Що ж, давайте на цьому завершимо нашу катехезу.
Отже, щиро дякую вам за цю прекрасну розповідь. І, дорогі радіослухачі, дякую вам за те, що слухали, за те, що перебували з нами на цій катехезі.